Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien aicinājusi noteikt sankcijas personām, kuras, citēju, neievēro demokrātiskās vērtības un pārkāpj cilvēktiesības Baltkrievijā. Von der Leyen esot pārliecināta, ka Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri apliecinās bloka stingro atbalstu Baltkrievijas pilsoņu tiesībām uz brīvību un demokrātiju. Arī Vācija atbalsta Eiropas Savienības individuālo sankciju noteikšanu Baltkrievijas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par protestu vardarbīgu apspiešanu. Vācijas kancleres Angelas Merkeles pārstāvis Stefans Zeiberts šodien sacīja, ka kanclere ir šokēta par protestētāju fizisko ietekmēšanu un aizturēšanu. 2016. Gadā Eiropas Savienība atcēla iepriekšējās individuālās un ekonomiskās sankcijas pret Baltkrieviju, norādot uz likuma varas stāvokļa uzlabošanos valstī. Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs paziņojis, ka Minska ir gatava konstruktīvām un objektīvām sarunām ar ārvalstu partneriem par pašreizējo situāciju valstī.